Në fund të kësaj jave, gjatë së cilës vëmendje e shumicës së shtypit evropian u përqendrua tek çështja e shpërdorimeve seksuale kryer nga persona e në institucionet e Kishës Katolike, na lejohet të bëjmë tre vërejtje.
Anzitutto, la linea presa dalla Conferenza Episcopale Tedesca.
Pikëpari, vija e përcaktuar nga Konferenca Episkopale Gjermane është konfirmuar si rrugë drejt për përballimin e problemit në të gjitha aspektet. Deklaratat e kryetarit konferences, kryepeshkvit Zolic, pas takimit me atin e shejt, i rikthehen vijave të vendosura në mbledhjen e fundit asamblesë konferences dhe ripohojnë pikat themelore operative, të pranohet e vërteta e të ndihmohen viktimat, të forcohet veprimtaria paranaluse e të bashkëpunohet me autoritetet, përfshirë dhe ato gjyqësore shtetërore, për të mirën e përgjithshme të shoqërisë. Imzot Zolic ripohoi pa asnjë ndyshje edhe opinionin e specialistëve, sipas cilit çështja e çelibatit nuk duhet ngatruar në asnjë mënyrë me atë të pedofilisë. Ati shejti inkurajoi vijën e peshkvive gjerman, e cila, me gjithë veçantitë e rrethanave të vendit tyre, mund shikohet si model shumë i frytshëm frymëzues edhe për konferencat e tjera i peshkvnore që ndodhen përballë problemesh të ngjashme. Përveç kësaj, intervista rëndësishme dhe e gjatë dhe nga kryetari i zyres për drejtsin për anë kongregatës për doktrinën e fes, imzot Charles Shikluna, shpjegoj me hulsi do më thenjën e normave kanoniket veçanta të vendosura nga kisha vitet e kaluara, pikrisht për të dënuar krimet e ranat shpërdorimit seksual të të miturve nga ana e kishtarve. Vetë mëse e qartë se këto norma nuk kanë nënkuptuar e asë nuk kanë favorizuar kur farë mbulimi të krimeve të tila. Për kundrazi, kanë nxitur një veprimtari të dendur për t'i përballuar, për t'i gjykuar e për t'i dënuar si duhet këto krime në kuadrin e institucioneve kishtare. Është drejt të kujtojmë se gjithë kjo veprimtari nisi kur kardinali Ratzinger ishte prefekti kongregatës. Vija e tij në përballimin e situatave edhe më të vështirave ka qenë gjithnjë e rrept e parimore.
Infine, l'archidiocesi di Monaco.
Së fundi, kryedioqeza e Munihut ju përgjigj me një komunikat të gjatë të holësishme pyetjeve rreth ngjarjes lidhur me një meshtar transferuar nga Esen në Munih të Bavarisë në kohën kur kardinali Ratzinger ishte kryepeshkëve qytetit, meshtari i cili më pas u fajsua për shpërdorime mbi të miturit. Komunikata hel dritë mbi faktin se kryepeshkvi nuk kishte kur far dijenie për vendimet që u morën, pasi u vërtetuan shpërdorimet. Për fat keq, është e qartë se këto ditë pati nga ata që kërkuan, duke ngulur këmbë në tepri në Regensburg e në Munich, elemente për ta ngatruar personalisht atin e shejt me çështjet e shpërdorimeve. Çdo veshgus objektive ka të qartë se këto përpjekje dështuan plotësisht. Pavarësisht nga stuhia, kisha e shikon mirë ullën që duhet të ndjek në nulleqen e sigurt e të rep të atit të shejt. Si që kemi pasur tashme mundësi të vrem, shpresojmë se edhe kjo trazirë në fund fundit do të animoj shoqërinë në tërsinë e saj të kujdeset gjithnjë më mirë për mbrojtjen dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjve.